svašta zovu srećo. Bože, šta ljudi zovu srećo? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@ptikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braći i sestre, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika, u kojoj će večeras na vaša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Pomaže Bog, oče Momčilo, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogu i bolje vas našao.
Evo, poštovani slušalci, da svima vama čestitam praznik Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa, a i da zamolim oca Momčila da nam kaže nešto o ovom velikom svetitelju naše crkve.
Ako neko očekuje od mene da prepričavam žitje Svetog Save, to sigurno neće čuti od mene, jer uglavnom oni koji slušaju znaju žitje. Međutim, s obzirom da mi živimo u vrlo konkretnom vremenu, konkretnim, ajde da kažem, i problemima, onda rađe bih nešto rekao o tome. Naravno, jasno je koliko je značajna ličnost Svetog Save za srpski narod. Značajna je Sveti Sava za sve, sveopšte pravoslavlje, naravno, jer Srpska crkva je utvrđena na Ocu i Sinu, na Simeonu i Savi, Savi i Simeonu. I sigurno je da je napunila nebo ogromnim brojem svetitelja i mi smo bogat narod što se toga tiče. Međutim, desilo se da je Sveti Sava upravo kao sin Simeona Mirotočivog, odnosno Nemanje župana, velikog župana. Nemanja je jednostavno ovdje na ovoj vododijelnici svjetova vrlo jasno i precizno se opredijelio za pravoslavlje. I to mu nikad nije oprošteno. A Sveti Sava je samo to utvrdio, pritvrdio i toliko duboko zacrtao u dušu srpskog naroda da čak ni komunizam, ropstvo nekako tursko je bilo sitna riba prema onome što se činilo u vrijeme komunizma, čega sam bio svjedok na kraju krajeva, jer veći dio života sam proveo pod komunizmom nego ovo dalje. Dakle, sve je učinjeno, sve je rađeno da se vjera pravoslavna ukine. I desilo se, ja se vrlo dobro sjećam vremena kada je bilo zabranjeno da se slavi krsna slava. Zabranjeno je bilo da se nalažu badnjaci. Naravno, deklaratorno sve je to bilo dozvoljeno. Sve to tomu pisalo u nekim tamo Titovim odlukama i ne samo Titovim, nego i CK i ovog onoga. Mi smo pred svijetom prikazivani kao nekakva slobodna država i da je sve slobodno, naravno, ali su sve uradili da marginalizuju crkvu. I ne bih ja o tome sad ni pričao da ne govorim upravo o Svetom Savi. Sveti Sava je na jedan izuzetan način utvrdio srpski narod u pravoslavlju. I svi mogući pokušaji bivši, a i sadašnji, se razbijaju upravo o ono što je najdubinskije u duši srpskog naroda. Krsna slava, na primjer. Samo srpski narod ima krsnu slavu. Badnjaci, samo srpski narod ima badnjake. Dvije stvari koje su u vrijeme, a svjedok sam tog vremena, kada je bilo sve zabataljeno, kada se Krišom slavio i Božić, kada se Krišom i Vaskrs, i poneko se samo pričešćivao, ali Božić i badnjaci su se slavili, badnjaci su nalagani, uz rizike hapšenja, na primjer. A krsna slava kao odlika srpskog naroda, kao nešto što je Sveti Sava najdubinskije ucrtao u dušu srpskog naroda, ostalo je. Zlobnici su poslije naravno rekli da je Svetosavlje nešto drugčije pravoslavlje od onog vaseljenskog pravoslavlja. Nije tačno. Sveti Sava je samo znao vrlo dobro dušu srpskog naroda. Znao je ko smo to mi, kakvi smo. I to što je krsna slava došla kao nešto što svaki Srbin zna koja mu je slava. Ja sjećam vremena, ona ne vjeruje u Boga. A pitate ga, koja ti je slava? On zna koja mu je slava. On zna koja mu je slava. Ne zna se prekrsti, ali zna koja mu je slava. Dakle, to je nešto što je dubinski ostalo od Svetog Save. A šta je bilo? U svoje vrijeme, Sveti Sava je samo utvrđujući pravoslavlje vidio da neki ostaci paganski su vrlo snažni u srpskom narodu, da smo tvrdoglav, tvrdovrat narod, kako bi se reklo u Starom Zavjetu. On je samo krstivši pojedine porodice, dao im zaštitnika, umjesto da slave nekakvog tamo kućnog boga i tako dalje. Slična stvar je sa badnjacima, samo što ih je hristijanizovao, i kad se badnjaci nalažu, o tome sam negdje nedavno govorio, možda čak i u nekoj od ranije emisije Svetigorini, pitajte sve što je govorio o tome, da naloženi badnjaci, onako stavljeni u vatru, tek tako, nisu badnjaci, ako se ne prekrst, ako se ne načini krst prilikom nalaganja prva dva badnjaka. Dakle, najdubinskije je vezao svoj narod za Hrista Gospoda, Vaskrsloga, i za Jerusalim, za grob gospodnji. Nije nepoznato, a onome kome nepoznate, to da kažem, Sveti Sava dva puta bio u Svetoj zemlji, ali pred samu svoju smrt, kada je već izabrao Arsenija za arhijepiskopa, kada je na neki način abdicirao, ako što može uopšte reći, za jednog arhijepiskopa, otišao je i on je zadnji svoj časni post pred Vaskrs proveo na Sinaju. Ko nije bio na Sinaju, ne može znati dubinu toga zašto se Sveti Sava želio pred smrt da provede post u molitvi na Sinaju, u manastiru Svete Katarine. E, to je ono što je bogatstvo Svetog Save i molitveno njegovo. On molitveno bdije nad srpskim narodom i stoji. I zato je kod nas, Srba, toliko snažan kult krsne slave i koliko je snažno sve ono što ide uz praznike rođenja Hristovog, sve druge praznike, naravno. U neka vremena ranija, kada je prosveta bila moguća, puna, naravno, narod je vrlo bogougodno živio, narod je živio onako kako to Bog zapovida, i naravno sve se znalo i narod se vrlo često na pravi način pričešćivao. Međutim, došla su neka druga vremena, pa je došlo i do ljuljanja, poljuljavanja, ali ono što je Sveti Sava jednom postavio, ostalo je i opstalo. Naravno, zašto ja sad sam, umjesto sad da govorim kako su protekle svetosavske svečanosti, kako svaki dan sve više imaju, i sve bi to bilo istina, tačno je, i da su divno proslavljene Svetosavske akademije i proslave svugdje, i da nas svaki dan sve više ima. Međutim, ako već treba nešto reći u pohvalu Svetom Savi, onda treba upravo to konstatovati da poslije svega onoga što nam je učinio ateizam, zvanično proklamovani ateizam komunistički, da danas ovoliko ljudi, ovoliko djece iz grla i iz srca pjevaju Uskrsimo s ljubavlju Svetu Savi. Masa ljudi, pogotovo mladih, dubinski je se vratila u crkvu svoju, dubinski živi hrišćanski poste, često se pričešćuju, mole se Bogu i znaju tačno ko su. A krsna slava naravno ostaje onako kako jeste bila, ali to je tanka, sveta, zlatna nit o kojoj se održalo sve ono u ona nekakva druga vremena. Moguće je da će ovu moju večerašnju priču poneko ko ne zna vrijeme komunizma, vrijeme kada je sve bilo tamanjeno što je pravoslavno, pomisliti zašto tako oštro govorim, pa praznike, mogli bismo da govorimo o nešto ljepše. Ne, ne, ja sam rekao najljepšu moguću stvar. Rekao sam da nas ništa ne može uništiti i niko nas ne može uništiti dokle god u nama ima jedan gram one krvi naših predaka koje je zadojio Sveti Sava pravoslavljem. I to je ono što je nekako meni dominanta današnjeg svetog dana. Negdje davno, kad sam bio još rektor bogoslovije, kad su slavili prvu proslavu nedelje pravoslavlja, trebalo je ja da kažem nekoliko rečenica i ja sam vrlo kratko progovorio, takav bi bio koncept, i tad sam glasno rekao jednu stvar u koju duboko vjerujem. Da, Trpska nedelja pravoslavlja je počela onda kada je Simeon Mirotočivi, koji je bio prvo kršten po latinskom obredu, prelomio i krstio se po istočnom obredu. A na taj način determinisao, prosto rodio Svetog Savu onakvoga kakav je, da bi poslije njega Sveti Sava poveo u manastir i sin rodio oca u monaškom smislu riječi. Dakle, naša nedelja pravoslavlja počinje onda kada je veliki Simeon Nemanja, Sveti Simeon Mirotočivi, u strašna vremena, vrijeme latinskog carstva, će malo postoga doći, Sveti Sava formira srpsku crkvu u vrijeme kada bi bilo vrlo lagodno da se prikloni latinskom carstvu. Tada je latinsko carstvo bilo u Carigradu. Carigradski patrijarh protjeran, car konstantinopoljski protjeran, vizantijski car protjeran. Ne, on zna tačno šta hoće. I to je vrlo rizična stvar je bila, rizična gledano sa ljudske strane, sa gledišta ljudskoga, međutim nije bila rizična, naprotiv, duše spasiteljne za srpski narod, znao je vrlo dobro u takvom nekakvom vremenu suludom, kada takozvani krstaši po Carigradu mošti svetiteljske Izaja Sofije vezuju konjima za repove i razvlače po Carigradu. Dakle, takozvani hrišćani, takozvani krstaši, koji skrnave sve što je sveto. Sveti Sava kao monah svetogorski vrlo dobro zna šta hoće i on je nas vezao za pravoslavlje. Vezao nas je za ono što je puna istina. To nije bila opcija, nego to je jedina istina. Dakle, nije to jedna od opcija. Bile bi opcije da se vezao za nešto što je bjelosvjetsko. On je nas vezao, on je nas poveo, kako u Troparu kaže, putem koji vodi u život vječni. E, to je ono što je veličina Svetog Save i naravno zato srpski narod je na ovom raskršću sve vrijeme i sve vrijeme u iskušenju. Ja sam u svoje vrijeme čuo bezbožnu misao jednoga kobajagi Srbina iz Dubrovnika koji je rekao, pa Sveti Sava je napravio glupost, kaže, što to nas je vezao za pravoslavlje, mi bismo sad vrlo lagodno živjeli da se priklonio papi. Ja sam ga izbacio iz svoje kuće, što obično ne radim, ali kad neko tako nešto kaže predamnom u sedmoj kuće, ja ne mogu da budem ljubazan prema njemu, samo sam mu rekao, ovdje su vrata. Dakle, mogli smo mi, mogli bismo i danas da živimo lagodnije kad bismo se priklonili nečemu drugom. Međutim, nećemo. Zato što znamo ko je put istine i život. To je Gospod Hristos, a na najljepši, na najbolji način nam ga je Sveti Sava primakao i na najljepši mogući način nam ga je približio. Ovo što se dešava, naravno, u našoj Crnoj Gori, ova montenegrinizacija, šta su prvo napali? Napali su prvo Svetog Savu. Sveti Sava je genocidan, evo to. Pogledajte sada po bilo kakvim novinama, pogledajte posebno, naravno, po raznim portalima, šta pričaju razni tamo, šta pišu. Naravno, Sveti Sava genocidan, Sveti Sava je sve ono što su kulturne vrijednosti za Boga velikoga zapada, sve to Sveti Sava uništio nekim svojim specijalnim pravoslavljem, nije tačno. Sveti Sava je samo pravo, čisto jerusalimsko pravoslavlje prenio svome narodu. E sad, što to nekom smeta, što bi neko sada htio da je Duklja bila rimokatolička, pa da mi nismo Crnogorci, da nismo Srbi, nego smo nekakvi Dukljani, što bi neko htio da smo nešto drugo i što neko uporno pokušava, zašto nam prave i razne tamo nekakve sekte koje nazivaju crkvama, što nam prave razne stvari, zašto napadaju toliko po našem mitropolitu, gdje god se okrene negdje, samo zato što je došao i upravo na način kako je to Sveti Sava propovjedao, na takav način propovjeda. On je vrhunski teolog i on zna dobro, ali hvala Bogu imamo sada vrlo mlade, pametne sveštenike, pametne monahe, monahinje i imamo budućnost. To naravno smeta. Neko je bio programirao nešto drugo, a sada imamo ono što imamo. Hvala da je Bogu, pravoslavlje u Crnoj Gori je vrlo jako i čak i ove njihove nekakve ankete ukazuju da je najpopularnija, da kažem, organizacija, ako se uopšte može tako nešto reći, mitropolija Srpska pravoslavna crkva, mitropolija Crnogorsko-Primorska. Dakle, sve ove druge su opcije, a ovo je istina. Narod dubinski doživljava ono što jeste najvažnije. Eto tako kažem, prosto sam imao potrebu na današnji dan da malo ovako, malo neobičnije nešto kažem o Svetom Savi, ali dubinski istinito, jer mi možemo sada pričamo o tome koliko je Sveti Sava značajan za ovo, za ono. On je značajan za svakog od nas pojedinačno. Neću da govorim o njemu kao diplomati, neću da govorim ni kao intelektualcu. Bitno je da je on za njegovom zaslugom do mene lično, do moje djece, do bilo koga od nas pravoslavni došla istina i da znamo da živimo istinom koja nas vodi u život vječni. A da je on putivo vodijaševo žizan, znači da je on taj koji nam je pokazao put koji vodi u život vječni. Neka je srećan praznik danas, neka nas čuva Sveti Sava. Nisam slučajno o tome govorio, ne treba se samo prepustiti euforiji praznika, slaviti, govoriti, ali vrlo važna stvar da iz današnjeg dana, iz praznika, iznesemo odgovornost da zadržimo vjeru pravoslavnu, da zadržimo ime Srbinova, ime srpsko, jer ovo što sad prepravljaju, da nas, Crnogorce, prepravljaju u nekakve montenegrine, to jest poricanje, jer kad je čovjek Crnogorac, on je Srbin, ali ako je montenegrin, on je neko drugi. E, Sveti Sava je upravo to izbjegao davno, davno. Ne dozvoliti danas nekakvom igrom riječi ili ne znam nekakvim pričama, odvoje, kad nas nisu mogli odvojiti ni Turci, ni ratovi, ni komunisti, e sad ne treba ovima dozvoliti da nas odvoje od stabla života, nego da živimo onako kako nas je naučio Sveti Sava.
Pitajte sveštenika.
Evo će nakon ove teme praznika da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Slušalac kaže da je gledao film Tri priče u kojem iguman iskušeniku kaže da prvo hvali upokojenog monaha, a zatim ruži, a onda ga pita odgovara li na pohvale i na ruženja, a iskušenik mu reče da ne odgovara. Znači li to da bi i mi sami trebali biti nijemi i kada nas hvale i kada nas kude, kao ovaj mrtvac u filmu?
Nisam gledao taj film, o toj priči, ali vrlo mudro. Naravno, to ne treba biti nijem, ni na pohvale, ni na pokude. Nego, ako je bude pokuda, treba prvo pogledati da li je onaj koji nas kudi u pravu. Ako je u pravu, onda treba se popravimo. A ako nas hvale, uvijek treba pomisliti da li bi Bog tako rekao. Jer najvažnije će biti, mogu sad da dođu da nas hvale, ne znam nijako, ali ako to nije cijela istina, šta imamo mi od te hvale? Najvažnije je da sutra jednog dana Gospod kaže: dobri i vjerni slugo, u malome si mi bio vjeran, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost Gospoda svoga. Dakle, ne treba biti nijem ni na hvale ni na pokude. Ako je hvala od srca, treba se radovati, jer očigledno je da neko ko nas hvali, ne hvali nas da bi nam polaskao, nego da podijeli s nama radost nečega što smo dobro uradili. I u tom slučaju Na tu hvalu ne treba ostati ravnodušan, nego naprotiv primiti je sa ljubavlju, ali ne sa sujetom, ne samo sa samohvalisanjem, nego samo reći: u redu, uradio sam to, slava da je Bogu, Bog je dao da sam mogao da uradim i slava da je Bogu. Dakle, dati uvijek slavu Bogu. A ako nas neko kudi, onda kažem, prvo pokušati prepoznati da li je to stvarno istina, ne sujetno odmah reagovati: a ko si ti da mene kritikuješ? Ne, možda je taj u pravu. Možda ima pravo. Možda, kao što bi rekao Vladika Nikolaj, neprijatelji su surovi prijatelji. Ponekad oni mnogo više istine kažu o nama nego oni koji nas hvale. Dakle, ne treba samo ostati nijem. Ali pouka iz ovog filma je izuzetno dobra. Jer on pita mrtvog monaha, hvali ga, ovaj ćuti. Naravno, on je mrtav, pa ne može da odgovori. Kudi ga, on ćuti. I upravo u tome je nešto, jer taj koji je rekao da to uradi je znao da onaj koji je mrtav ne može ni da se pogordi pohvalom, niti da se, da mu naškodi nešto što ga pokudi, ali on je mrtav, na sudu Božijem je, i od onoga što će Bog da kaže zavisi mnogo toga. I u stvari to je najvažnija stvar, šta će Bog da kaže za ono što smo uradili. Zato više puta sam u emisijama ovim rekao onu polu anegdotu. Izašao hrišćanin pred Boga i kaže: Gospode, moje ruke su čiste. Gospod samo odmahne: ali prazne su. Nije dovoljno da budu samo čiste, nego treba nešto iznijeti. Treba iznijeti u rukama neko dobro djelo. E, zato bi bila krajnja poruka i ovoga filma, na kraju kraju i ove mudrosti, da neka nas i kude, neka nas eventualno i hvale, ali najvažnije je da nas Gospod na kraju pohvali, ako to zaslužimo, naravno.
Zašto se dešava, oče, da iako radosno proslavimo Božić i Vaskrs, tu radost isto tako brzo i zaboravimo?
Nekome se to desi, ali ja ovdje da znam ljude kojima se to ne desi. Radost praznika, ako je to samo u nekakvom druženju, kako to danas vole da kaže, onda naravno to vrlo brzo prođe. Ali ako je neko postio, recimo, 40 dana pred Božićem i 49 dana pred Vaskrs, sve vrijeme se prižešćivo, on je osjećao radost sve vrijeme približavanja prazniku. I kulminacija praznika je opet pričešće, opet radost susreta, kad jedan drugome priđemo i kaže: mir Bože, Hristo se rodi, kad se cjelivamo. Šta ima ljepše od susreta dva čovjeka koji isto misle, isto vjeruje? A da ne kažem kad kličemo pobjedonosno: Hristos Voskres. Dakle, onaj ko površno priđe prazniku, vrlo brzo iščili i praznik iz njega. Međutim, onaj ko ne ulazi površno u praznike, nego praznicima prilazi onako kako to treba, onda će on biti uvijek svjedok radosti, radosti svih praznika, a posebno praznika nad praznicima Vaskrsa. Jedan sveti čovjek, sveti Serafim Sarovski, svakoga je pozdravljao, kad bi sreo svakog čovjeka, radost moja, Hristos uskrese, radosti moja. Svaki čovjek mu je bio radost i svakome je svjedočio da je Hristos vaskrsao. Tako da je njemu svakog dana bio vaskrs kad bi sreo nekoga ko vjeruje. Dakle, ko površno priđe prazniku, kao sve drugo, ako zapalimo slamu, ona brzo izgori i to je plamen, ali ako zapalimo kvalitetno drvo, ono dugo traje. Dakle, od načina kako prilazimo praznicima, tako ti praznici u nama i traju. Dakle, treba se zamisliti ako praznik vrlo brzo prođe, ako praznično raspoloženje ono u dubinsko u duši ne ostane, to znači da smo prazniku prišli na prazan način, a ne na praznični način. Dakle, sve zavisi od toga kako smo prišli prazniku.
Slušalac pita, oče Momčilo, kojim sve idolima kao narod smo se često poklanjali i tako skretali sa pravoslavnog svetosavskog puta i hoće li biti u skorije vrijeme, pita, neko iscrpno predavanje na tu temu?
Ne znam da li će biti predavanja, ali sigurno je, pa evo, sve ovo što radimo i kroz ovu emisiju i sve što radimo kada apostrofiramo nešto što se dešava u srpskom narodu. Naravno, u neka starija vremena bili su neki bogovi kojima su se klanjali i to neka neko od tih istoričara religije sutra nekako predavanje održi, ali nikakva fajda od toga. Ali najvažnije je sad, kad naš slušalac pita, kome se to mi idolu danas klanjamo? E, to je nešto i zato ne treba predavanje. Zato treba prosto samo malo se okrene oko sebe, da li smo mi dovoljno privrženi vjeri svoje ili pravimo kompromise sa duhom vremena u kome živimo. Mi treba da živimo u svom vremenu. Da se oblačimo kako se oblače ljudi u naše vrijeme, ali to ne znači da se oblačimo, ono, gledate sad nekakva moda, blesava, ovo ono. Naravno da pratimo ono što je normalno za naše vrijeme. Ne nosimo više narodne nošnje, ali to ne znači da ponekad ne treba da ih obučemo ako ih imamo. Hoću da kažem, živjeti običan, normalan život. Međutim, mnogo idola danas ima. Mnogo toga što kreće pažnju sa duhovnog puta. I zato je vrlo bitna stvar danas se sačuvati od idolopoklonstva našeg vremena. Rekao bih recimo da jedna od stvari što se uporno ponavlja, za Boga, nekakva Evropska unija, nekakve evropske vrijednosti, ama sve to mi imamo u svojoj vjeri pravoslavnoj. Imamo sve. I zato svi ti idoli u našeg vremena, podatak rekreva, kaže, obožavam pjevača tog i tog. To niko ne zabranjuje pravoslavnom hrišćanu da sluša muziku i da voli nekog pjevača, a zašto bi ga baš obožavao? Moguće je, naravno, da je to samo pitanje termina, prosto izraza, ali tu riječ ne treba upotrebljavati uopšte. Ne možemo mi obožavati nikoga i ne treba nikoga da obožavamo. I zato je to nešto što je danas, rekao bih, najvažnije, da se sačuvamo idola našeg vremena, da jedini kome treba stremimo, ali to nije više obožavanje, mi kad se klanjamo svome Bogu, to nije obožavanje, mi samo pravu stvar radije se obožava onaj koji nije Bog. A kada se klanjamo svome Bogu, kada slavimo svoju krsnu slavu, onda samo radimo ono što je normalna stvar. Tako da, naravno, ako neko bude raspoložen od istorične religije, da piše i predavanje, održi neko predavanje, sigurno će biti interesantno, ali više kao nekakva retrospektiva nečega što nam se dešavalo tokom vremena. Na kraju krajeva, evo, mi koji smo svjedoci komunističkog vremena, mogli bismo vrlo da posvjedočimo ponešto, evo, malo prije sam o tome govorio, šta se to dešavalo, šta su bili nekakvi idoli tog vremena, i onda kaže, pjevalo se tada, nosim kapu sa tri roga i borim se protiv Boga. I tako dalje, ne vjerujem u nebesa, već u Marksa i Engelsa, i tako dalje, bilo tih pjesmuljaka, suludih, glupih, koja su odvodila ljude od Boga u stvari. To što prođe preko usta nekoga, pa makar to pjevao i bezazleno, nije dobro. Nije dobro, odvodi ga od... I to je nekakva vrsta idolopoklonstva. Ali, kažem, moguće je da će i ovo pitanje, a i ovo što mi ja sad odgovorio, podstaći nekoga ko se time bavi da neko predavanje održi, i ne znam da li neko sprema, i mene bi interesovalo da ga čujem.
Dokle živi svetim evanđeljem.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče Momčilo, da nastavimo sa pitanjima. Slušalac pita koja je razlika između episkopa i mitropolita, a koja između parohijskog sveštenika i đakona?
Između mitropolita i episkopa nikakva razlika nije, jer nekada episkop i mitropolit bukvalno je isti čin. Međutim, nekada, u starija vremena, su postojali takozvani mitropolitanski sistem. Mitropolis, majka gradova. Jedan grad u jedne regije bi bio centralni grad u kojem bi bio mitropolit. On bi bio prvi među ravnima, dakle nije bio nikakav šef, nikakav gospodar. I svi drugi episkopi su dolazili na saborovanje sa njim. I danas su ostale titule mitropolita prosto kao titula. Ne, recimo, mi imamo mitropoliju, a to ne znači da je vlast mitropolita veća od vlasti bilo koga episkopa. Evo, recimo, mi imamo na terenu naše mitropolije i mitropolita i episkopa Budimirsko-Nikšićevog. Oni isti čin imaju, bukvalno isti čin, ali episkop Joanikije će uvijek ukazati poštovanje mitropolitu Amfilohiju, upravo zato i što je stari po godinama, ali i zato što nosi titulu mitropolita. Prosto u crkvenoj hijerarhiji i patrijarh na kraju krajeva je isto episkop kao i svaki drugi, ali je prvi među ravnima u jednoj pomisnoj crkvi. Ali to ne znači da on ima veću vlast, on ima autoritet. Ne biraju svakoga za patrijarha, kao što se gleda da se ne bira svako za mitropolita. Jer primijetili ste da sam rekao, desi se da bude mitropolit vrlo mlad. Imamo recimo mitropolit Ohridski, ovaj progonjeni Jovan, on je vrlo mlad čovjek, ali kad pogledate fotografiju sv. Svetog Arhijerejskog sabora Srpske crkve, on na počasnom mjestu stoji među mitropolitima, pored patrijarha, ali to je samo ljudska gradacija. Međutim, vlast veću nema kao episkop. Na kraju kad se pričešćuje i patrijarh, i mitropolit, i arhijepiskop, i episkop samo kaže, ja nedostojni arhijerej, dakle, samo episkop, pričešćujem se časom tijelo i krvlju Gospoda i Boga spasnaši sa Hrista. E kad je u pitanju sveštenstvo, dakle, bio parohijski ili neparohijski sveštenik u odnosu na djakona, dakle, svaki ili jerej, ili protojerej, a opet razlika je potpuno u tom formalnom činu, ali je čin jedan. Sveštenički čin je drugi stepen sveštenstva. Prvi stepen sveštenstva je, odnosno po važnosti, prvi stepen sveštenstva. Episkopski čin, pa sveštenički, pa đakonski. Istina, kad se rukopolažemo, idemo od ozdo prema gore, naravno. Đakon ima čin, to je prvi sveštenički čin, pa se poslije đakonskog čina postaje sveštenik. Dakle, razlika između sveštenika i đakona je bukvalno u nivou. Đakon ne može da služi sam liturgiju, đakon pomaže svešteniku, pomaže episkopu i služi. On je već svešteno lice, ali nema punoću blagodati da može da služi svetu liturgiju. Episkop je taj koji ima apsolutnu vlast, uslovno rečeno apsolutnu vlast, ali on jedin ima punoću vlast. Ovo je bolji izraz, ne apsolutnu vlast, nego punoću vlasti prejemstva apostolskog, i svi mi sveštenici preko svoga episkopa imamo vlast, imamo tada punu vlast ako smo u jedinstvu sa svojim episkopom, a đakon pripomaže i svešteniku i episkopu.
Slušalac pita kako u komešanju savremenog načina života koji cijedi čovjeka hrišćanina naći potreban unutrašnji mir.
Nije nimalo jednostavno, apsolutno, i to je nešto sa čim svi mi živimo, jer živimo bombardovani sa raznih strana, nije jednostavno. Ali ako se držimo principa sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje, onda može se naći. I samo treba od Gospoda svoga prosto svaki put umoliti za tražnje, ujutro, pored molitava koje čovjek pročita, samo kaže, Gospode, blagoslovio je dan, sačuvaj me prvo od mene samoga, sačuvaj me od iskušenja ovoga svijeta i nauči me da vršim volju tvoju. I onda primijetit će svako ko takvim principom svakoga jutra, svakog dana uđe u dan, da će Gospod mu dati bogomislije, da će mu dati i rasuđivanje, da može da taj dan u koji je ušao prođe bez nekih velikih nevolja. Naravno, to ne znači da se neće i tog dana iznervirati, da neće možda neku glupost reći, da neće neku glupost učiniti, ali zato postoji pokajanje, zato postoji ispovijest. Ali kažem, govorimo prosto kako se sačuvati od tako nečega. Tamo, ako to pokušavamo s nekakvom svojom koncentracijom, svojom nekakvim, to su samo nekakve metode bjelosvjetske, treba svoju nadu i svoje srce dati Gospodu i od Gospoda očekivati da bude uz nas, ali sve činiti da mi ne odagnamo Gospoda svoga od sebe. Mi, svako od nas ima svoga anđela čuvara, svako ima svoga anđela čuvara koga smo dobili na krštenju i on je tu da nas čuva, ali on nije nasilan, on ne može nas fizički da spriječi da nešto uradimo. Naravno, ako vidimo neku glupost možemo da napravimo, naravno, samo treba prosto stati za trenutak i pomoliti se. Gospode, daj mi, ne znam sredstvo šta da radim. Gospode, urazumi me šta da radim u ovakvom trenutku, naravno. I kad damo priliku svom anđelu čuvaru, on će nam dati i put, to je njegovo zaduženje, da tako kažem, to je njegovo poslanje, da nam pomogne da se održimo u svim vremenima i svakakim vremenima. Tako da je to jedini, eto da kažem, na ovu temu i su napisani traktati i traktati. I sve što pametni ljudi radili, pisali. Ali prosto ja sam parohijski sveštenik i govorim vam sve to što sam i pročitao i sve što znam, govorim redukovano. Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Dakle, uz Gospoda možemo da prebrodimo i naše vrijeme. Nema toga vremena u kome nam Gospod ne može pomoći ako ga prizovemo.
O, udara tako pozno, dubini noćnog mira, da ga mi moja, što me noćas vama vodi, da posvetim život rodu, otažbini i slobodi. Vezeo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru, i za nebo svetlo stražim, u skromnome manastiru. Za ruku ga starac uze, poljubi mu čelo bledo, i kroz suze prošao puta, primam ote milo čedo. Vekovi su prohujali, o čudesne one noći, vekovi su prohujali i mnogi će još te proći, a to dete još te živi, jer njegova živi slava, jer to dete beše rasto, sine manji sveti Sava.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore. Vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Evo, oče, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Da li je crkvena nastava vjeronauka može u mnogome podstaći da se neko crkveni i postane crkvena osoba, ili to nije uvijek tako? Koji su razlozi za ovaj drugi slučaj?
Vjeronauka ili crkvena nastava je jedan od najboljih načina da se nauči ono što je naša vjera. I zato, recimo, zašto mi toliko insistiramo da se vjeronauka uvede u škole? Tamo gdje je vjeronauka uvedena u škole, vrlo se vide rezultati. Međutim, naravno, sve ima svoju i drugu stranu medalje. Malo zavisi to i od toga ko predaje vjeronauku, koliko je kvalitetan predavač, drugo, kakva je atmosfera i kako se pristupa svemu tome. Naravno, ne može predati vjeronauku neko ko sam ne živi hrišćanskim životom. Dakle, nije dovoljno znati. I Juda je znao sve što je Gospod propovedao, izdao. I đavo zna više od svih nas, pa je đavo. Jednostavno neće prihvatiti zakon Boži. I tu je najvažnija stvar kod vjerske nastave da se ona predaje na vrlo pravilan način, da se istinska vjera propovjeda, ali naravno od vjera učitelja zavisi mnogo toga. Naravno, to je ujedno i odgovor na onaj drugi dio, da vjeronauka može bude kontraproduktivna. Ja znam, pošto sam iz vremena kada vjeronauke nije bilo, sam sin sveštenika, pa sam imao u kući svoju vjeronauku, znam sve su pričali neki komunisti u svoje vrijeme, kako su oni prestali da idu u crkvu, jer je vjeroučitelj bio prestrog, tuko ih je, izbacivao vuko za uši ili tako dalje. Dakle, ponekad se desi da vjeroučitelj svojim lošim primjerom odbije nekoga i od crkve i od Boga. Dakle, odgovornost ovdje vjeroučitelja je nevjerovatno velika, isti na kraj kraja odgovornost svih nas koji propovjedamo riječ Božiju na ovaj ili onaj način. Na kraju krajeva i ova emisija je neka vrsta vjeronauke. Od nas koji odgovaramo na ovo pitanje vrlo mnogo toga zavisi. Ako mi na pitanja ne odgovorimo temeljito i iza tih odgovora ne stojimo, mora se osjetiti da mi tako dubinski vjerujemo i da mi tako živimo. Dakle, vjeronauka i crkvena uopšte pouka je spasonosna i jedina prava, ali nije svejedno koje prenosi. I zato može da se desi da bude i kontraproduktivna, da ne bude djelotvorna. Naravno, ne zavisi samo od nas koji propovjedamo. Zavisi od onog ko sluša. Na kraju kraju imamo onu priču koju sam Gospod o sejaču i sjemenu. Sjeme je dobro, ali ponekad padne kraj puta, padne na kamenje, padne u trnje, ali naravno padne i na plodnu zemlju. Dakle, nije uvijek ni do vjeroučitelja. To je vrlo jedno kompleksno pitanje, ali bitno je da se trudi i onaj ko propovjeda i da se potrudi onaj koji sluša.
Da li je budućnost, ako je zamišljamo kao zemaljsku sferu i kategoriju, kao takva u stvari ne postoji, nego se ona formira na osnovu naše realnosti? I da li su carstvo Božije i drugi dolazak Hristov ona prava istinska budućnost za one koji se toga udostoje?
Tako je. Carstvo nebesko je u stvari jedina prava budućnost. Međutim, ono o čemu moramo da razgovaramo uvijek, to je, vrlo često ljudi postavljaju pitanje o strašnom sudu, kad će biti strašni sud. Evo, neki nedavno su nam tamo nešto pričali priču, evo, oni znaju kad je smak svijeta i tako dalje. Vrlo je bitna stvar da se hrišćanskim principom priđe budućnosti. Budućnost je i sljedeći minut, budućnost je i sljedeći sat, a pogotovo sutrašnji dan. Niko nam ne garantuje da ćemo sutrašnji dan dočekati. Dakle, budućnost postoji prosto kao vremenska kategorija. Činjenica je da neko živi 30, 40, 50, 100 godina i to je neka budućnost. Međutim, ako taj život kvalitativno nije takav da vodi prema životu vječnom, onda je potpuno besmisleno življenje i 100 godina. Evo recimo taj američki način života, sve rade da produže život. Treba sve raditi da kvalitet našeg života, kad kažem kvalitet, to znači da živimo onako kako to Gospod od nas traži, da živimo Bogu ugodno, da bi krajnji cilj, nezavisno da li ćemo mi doživjeti već sutrašnji dan ili ćemo živjeti još ne znam nija koliko godina, dakle ta budućnost svakodnevna i budućnost ona prava se prepliću, ali naravno vrlo zavise od toga kad ćemo se upokojiti. I zato treba živjeti tako, to sam bezbroj puta čuo od pameti ljudi, kao da ćemo sutra umrijeti, ali raditi i truditi se kao da ćemo živjeti još 100 godina. Dakle, sve vrijeme na svog života treba kvalitetno utrošiti, ali prava budućnost je ona o kojoj naš, i naš slušalac je rekao, to je u stvari carstvo nebesko. Nažalost, alternativa carstvu nebeskom je pakao i zato boriti se za pravu budućnost. Nažalost, i pakao je budućnost. Ali mi se trudimo, mi koji vjerujemo, mi koji ispovjedamo živog i vaskrsnog Gospoda Hrista, koji svaki dan i griješimo i svakakvi smo, ali smo Hristovi, on je zbog nas došao i stradao i zato to treba svakodnevno da nam bude na pameti, a ako nam je to na pameti, onda ćemo otići u pravu budućnost, a to je carstvo nebesko.
Naša slušateljka kaže da čitajući žitija i razne knjige od staraca i svetitelja našeg novijeg doba, recimo starca Pajsija, svetogorca, svetog Siloana Atonskog, oca Serafima Rouza i svetog vladike Nikolaja Srpskog i ostalih, je uvidjela da su svi svetitelji bolovali do duše od različitih bolesti, pa kaže da razmišlja i shvata da njihove bolesti su bile po Božijem dopuštenju za spasenje duša njihovih, ali s druge strane opet misli da njihove bolesti su uzrokovane i načinom života i okolnostima u kojima su se nalazili i živjeli. Pa pita šta mislite o tome?
Obično se misli da je bolest posljedica grijeha. Evo, recimo, već ova konstatacija da i sveti ljudi su bolovali je dokaz da bolest nije uvijek posljedica grijeha. A to način života svetih ljudi nije način života prouzrokovao bolest. U slučaju kod provjereno svetih ljudi, bolest je prosto data kao nešto sa čim treba taj sveti čovjek da se nosi da bi još više pritvrdio svoju vjeru. Kod ovih svetih ljudi sigurno bolesti nisu bile prouzrokovane grehovnošću, naprotiv su sveti ljudi, ali su bolovali. Naravno, može se desiti da od nekoga načina ishrane dođe do nekoga oštećenja želudca ili ne znam nije nečega drugoga, ali to sve biva kod svetih ljudi po Božjem dopuštenju. Na kraju krajeva ima jedno mjesto kod apostola Pavla gdje on jednom od svojih učenika savjetuje da popije pomalo vina jer je to dobro za njegov organizam. Dakle, u crkvi Božjoj sve ono što je dato od Boga dobro je i nije zabranjeno nama i da nešto pojedemo i da popijemo, ali kod svetih ljudi nisu bolesti bile posljedica njihovoga, recimo, podvižničkog života. Ne, jer naravno mogle su biti. Ako je neki od svetih ljudi, a običan je čovjek, bio stalno na mrazu, on je morao zaraditi reumu. Recimo, nas, recimo, da Sveti Sava imao problema sa želucom i da je od nečega takvoga umro. Međutim, potpuno je sve jedno od čega, svi ćemo od nečega umrijeti, ali on je zaradio svetlost. I ne može se reći da je on izmaltretirao svoje tijelo tako što je zaradio gastritis, ako ga je imao, ili čir. Jednostavno, to su stvari koje idu po Božjem dopuštenju. Naravno, oni su obični ljudi. Dokle god ne postanu sveti, oni su samo obični ljudi. Možda se prehladi ako je na kiši i na nevremenu i na mrazu. Tako da i te bolesti koje su sveti nosili, dakle kreva apostol Pavle, je imao razna su tumačenja, ali kaže, on je imao neku bolest i kaže, a za premnoga otkrovenja, dade mi se žalac u mesu i anđeo satan da mi bije po rebrima i kaže, moliš se nekoliko puta da odstupi od mene. A Gospod mi reče, dosta ti je blagodat moja, jer se sila Hristova u nemoći projavljuje. Dakle, nemoć bolesti, tu se može projaviti i sila Božja. I to je uvijek pomalo kušanje. Prosto Bog, po dopuštenju Božjem ponekad se dese bolesti kod tih svetih ljudi, prosto da bi ih pritvrdili i utvrdili u njihovom podvigu.
Kada je Gospod Bog u svom otkrivenju rekao svetom Siloanu Svetogorcu, drži um svoj u adu i ne očajavaj, šta je to mislio Gospod sa ovom poukom? Znači li to da čovjek treba da misli na adi, da ne zaslužuje bolje mjesto od ada zbog svojih nezasluga i grehovnosti, ali opet da se nada u milost Božju, i da li se to odnosi samo na podvižnike ili na sve hrišćane? Zar nije lakomisleno previše se nadati u Božju milost, a nikako se ne ispravljati ili s teškom mukom napredovati?
Konkretno, sad Silvano je za Bog vrlo konkretne stvari, on je čuo glas Gospodnji, drži um svoju vladu i ne očajavaj. Dakle, posle se stara Silvan borio sa konkretnom strašću i počeo pomalo da očajava, počeo pomalo da smatra da je Bog neumoljiv. I onda je čuo glas, drži um svoju adu, jer je on to njegovo stanje da bi se izvukao, da bi pokušao da se oslobodi od toga što je njega mučilo, bilo u njegovoj duši stanje ada. I Gospod mu je prosto do nekog vremena rekao, drži um svoju adu i ne očajavaj. Dakle, ne treba očajavati ako dugo, ponekad i predugo ostanemo u stanju neke vrste bogostavljenosti. Iako Bog nikad nas ne ostavlja, mi ostavljamo Gospoda, Bog nas ne ostavlja. I stara Siloan je poslušao to, postigao svetost, naravno on je postigao, doživio veliku, veliku duhovnu radost, ali čuje glas Gospodnji, drži um svoju vladu i ne očajava. Naravno, mi taj primjer koristimo da ljudima koji imaju problema, koji stalno neku gorčinu osjećaju, i kad kažu, pa ne mogu nikako da se izdignem, naravno, kad imamo divan primjer divnog starca Silvana, koji maltene je naš savremenik, a Gospod mu je rekao, drži um svoju vladu i ne očajavaj. Dakle, ne treba očajavati, dakle, jer očajanje je odsustvo nade. Ako izgubimo nadu, onda je to strašno, jer na kraju očajanje čovjeka vodi prema samoubistvu. I uvijek se treba nadati u Gospoda, ali ne komišljeno. Zato vrlo je ovo pitanje dobro postavljeno. Ne treba se tako olako nadati, pa dobro, Bog je dobar, pa ćemo nam oprostiti. Ne treba da se potrudimo da zaslužimo ljubav Božju. Dakle, i svakom od nas, ako dođemo u to neko stanje, prosto neke vrste ada, um svoj držati u adu, ali ne očajavati i očekivati da će Gospoda nas posjeti. Dakle, to je sada sa tog jednog primjera starca Siloana koji je zapisan, ono je postalo sada opšte mjesto spasenja, jer živimo u takvom vremenu i nije slučajno što je to starcu Siloanu rečeno, ne samo zbog njega, nego zbog svih nas. I onaj koji je to zapisao, Žitije starca Siloana, taj je učinio veliku, veliku uslugu savremenom čovjeku, jer i on je postao svet. Jednostavno, dao nam je nešto što je svima nama nada. Ako je starcu Siloanu, koji se vrlo mučio sa tom svojom strašću i bio prosto smatra da ne može da umoli Gospoda da mu oprosti, drži um svoju adu i ne očajavaj. Dakle, ne očajavati, nego se nadati i moliti se, a onda dolazi oproštaj, a onda dolazi i radost susreta sa Gospodom.
Pitajte sveštenika.
Slušateljka kaže da je u jednoj knjizi pročitala da se čovjek uopšte ne može spasiti ako ne voli svoje neprijatelje i ne moli se za njih i za njihovo spasenje, a isto tako da se jeretici neće spasiti, pa se zabrinula misleći na njen gnjev prema inoslavnim i inovjernim koji joj dolazi ponekad, a opet možda i zbog nekog iskušenja po Božjoj promisli. Kaže da ona ne mrzi nikoga, ali čovjeka boli duša kad se dešavaju ružne stvari pravoslavnim hrišćanima ili kad se čovjek osvrne na muke i stradanja u istoriji svog naroda, pa pita kako čovjek da prisili sebe da iz svog srca, ali istinski, ne kao licemjer, osjeti istu ljubav prema svima, jer ipak smo svi Božja djeca i stvoreni po Božijem liku i podobiju, kako nas naša Sveta Saborna i Apostolska crkva uči. Kaže da ipak mi pravoslavni nosimo veliki krst na leđima.
Bez sumnje da nosimo veliki krst, i naravno moguće da je malo prestrogo taj koji je napisao da se uopšte ne možemo spasiti ako ne volimo svoje neprijatelje. Sve ovo drugo stoji, naravno mi smo ljudi od krvi i od mesa, nama se dešavaju, gledamo koje ružne stvari se rade našem narodu i kao ljudi treba reagujemo, ali ne bi smjela mržnja da zanoći u našem srcu. Dakle, bitno je za početak odstraniti mržnju. A samim tim što smo odstranili mržnju u odnosu na neprijatelje, nama nije zabranjeno da osuđujemo. Šta recimo sad, evo, čitava ova priča na kraju oko Srebrenice. Činjenica je da su i naši činili zločine, ali se uporno preskače da su muslimani i u toku Drugog svjetskog rata njihove Hanđer divizije i mnoge druge jedinice, uglavnom su bile ustaške, a muslimanske provenijencije, da su učinili vrlo velike zločine i da je tom zločinu srpskom prema muslimanima prethodio ogroman zločin muslimanski prema Srbima. E sad odjednom mi smo genocidni i Srebrenica samo muslimanske žrtve su genocid, a nad srpskim narodom nikad nije izvršen genocid po ovim novim tumačima. Naravno da ta činjenica boli i naravno da reagujemo. Uporno se preskače Jasenovac, uporno se preskače šta je prethodilo i to jednoj operaciji gdje zaista je veliki broj, nažalost, od srpske ruke muslimana ubijen. Međutim, od toga se sada pravi čitavo pozorište. Kraj krajeva nije istina sve to i naravno da reagujemo kao ljudi, ali to ne znači da treba mrzimo muslimane, ne treba da mrzimo nikoga. Naravno, da bismo mogli sutra prema svima da se odnosimo kao Božim stvorovima, Božim stvorenjima i iako su druge vjere, onda prvo moramo da odstranimo mržnju, a da bismo odstranili mržnju moramo znamo istinu cijelu. Dokle god nas lažu, dokle god nam prstom u oko idu i tamo pričaju nešto, naravno da nas izazivaju i to je potpuno prirodna reakcija, ali u svemu tome treba gledati da mržnja i gnjev koji osjetimo u nekom trenutku ne zanoći u našem srcu, a onda kad to sve prođe i kada sve se to slegne, onda ćemo moći i na neki način u manjoj ili većoj mjeri da volimo svoje neprijatelje. Ponekad je dovoljno pred Gospodom da nekoga ko nam je veliko zlo učinio samo ne mrzimo. Jednostavno, Gospod na krstu ne kaže da one dole ispod krsta koji njega muče da ih voli, nego oprosti im Bože jer ne znaju šta čine. Isto to je kada kamenuju svetog Dijakona Stefana. Dakle, dovoljno je ne mrziti onoga koji nam nanosi veliko zlo i već pokazujemo tu hrišćansku vrlinu. Ne smije mržnja da zanoći u našem srcu. Ako hranimo i podhranimo mržnju u svom srcu, onda smo potpuno izbrisali ono što nam je bogatstvo naše vjere pravoslavne. Jer nama pravoslavnima je zaista dato najviše i odgovorni smo za mnogo toga i da budemo primjer. I zato recimo, ako je Gospod stradao u ovom svijetu i njegova crkva sada strada. Tako da, naravno, nije do kraja istina da nikako se nećemo spasti ako ne volimo neprijatelje. Dovoljno je da mržnju prema njima uklonimo, da neutralizujemo i da ne preduzimamo ništa, nikakve revanšizme, nikakve, ali bitno je naravno izboriti se za istinu, a istina oslobađa.
Evo, Oče Momčilo, nama se bliži kraj emisije, pa evo i posljednjih pitanja za večeras, uz izvinjenje našim slušaocima koji večeras nisu dobili odgovore na postavljena pitanja zbog velikog broja pitanja koja su stigli u našu redakciju. Pa evo i pitanje, Oče, slušalac je zamolio da mu pomognete da razumije raskorak između knjiga i realnog života crkve. Kaže, knjige kažu da ispovjednik može biti samo iskusan i opitni duhovnik koji svoj pažljivim osluškivanjem grijeha koji mu se ispovijeda može po Božjoj blagodati sveštenstva i dugogodišnjeg duhovnog iskustva i borbe pomoći da se iz tog grijeha izađe i zaživi novi način života. A mi kažu u našoj crkvi za ispovjednika dobijamo mladog sveštenika koji je tek završio fakultet. Kaže, znamo da je on samo svjedok i da se ispovijedamo Gospodu, ali da li on u stanju kaže da prepozna naše duhovno stanje i da ne uzimajući na sebe grijeh samo čitanjem molitve za oproštaj pomogne savjetom i da uputi na stazu duhovnog obnovljenja. Vjerovatno ste, kaže, do sada isto ima lista pitanja, ali kaže da ga zbunjuje činjenica da nešto što se u jednoj crkvi može i čak je poželjno, već u drugoj je nemoguće i čak velika zabrana. Pa pita šta se to dešava i da li crkva radi na tome da su svuda pravila ista.
Ovo su ipak dva pitanja, odgovorit ću na oba. Kad je pitanje povjerenje kod mladih sveštenika, naravno da je efikasnije, da kažem, ako se čovjek ispovijeda kod iskusnog duhovnika. Ali kako mlad sveštenik da postane iskusan duhovnik i ispovjednik ako ne počne mlad? Ono što je vrlo bitna stvar, i to su dvije stvari u istoj stvari, svaki sveštenik ima vlast od Boga danu da se pred njim ispovjedaju i da može razriješi grijeh. Naravno, ponekad ako imate samo mladog sveštenika, ali čestitoga, naravno ispovjedate se Gospodu. On je dužan, jer mi sve te mlade ljude naučimo da su dužni da čuvaju ispovjednu tajnu. Naravno, mnogo puta neće znati da da neku previše kvalitetnu pouku, ali sigurno je da i ako se ispovjedamo pred vrlo mladim sveštenikom, da je on svoje pokajanje stavio taj koji se ispovjeda na pučinu ljubavi Božije. I dovoljno je da ga taj mladi sveštenik sasluša i ponekad se desi, ja znam to bukvalno iz iskustva, sam sam bio u poziciji da poslije 5 godina imao sam divnog starca sveštenika kad sam počinjao u Kotoru i tad je meni mnogo lakše bilo, nisam ja morao ispovjedam, prota je ispovjedao i ja sam, ali sam ostao sam, on je umro poslije 5 godina i ostao sam sam i našao sam se zaista u nezavidnoj situaciji. Ali primijetio sam jednu stvar, a to sam poslije pitao iskusne sveštenike, iskusne duhovnike, ja kažem, ne dešavalo mi se da mislim, pošto naravno u školi sam naučio ponešto, da ne kažem i ponešto dosta, ali na to što je neko rekao na ispovijesti, odjednom ja sam nešto zamislio da kažem, a iz mojih usta izađe potpuno nešto drugo. Treba obratiti uvijek pažnju na ono što sveštenik posle ispovijesti prvo kaže. To nije njegovo, to je uvijek od Gospoda. Dakle, i mlad sveštenik može da bude ono što on kaže, da bude vrlo duše spasiteljno, pored onoga što naravno ima vlast razrešenja od grijeha. Najvažnija stvar je, kad je u pitanju ispovijest, da čovjek koji se ispovjeda dođe iskreno, da svoju nemoć i svoj grijeh stavi na pučinu ljubavi Božije i da se iskreno pokaje, a da sveštenik, makar ne progovori ništa, kad ga razriješi, razriješen je i oslobođen toga grijeha. Međutim, naravno, najbolje je kada imamo i iskustvo i blagodat. Blagodat ima svaki sveštenik, a važno je ako neko iskusan pa zna i da posavjetuje, pa zna i da kaže nešto što će biti duše spasiteljno, ali bez sujete. A ovo drugo pitanje, tim nekim razlikama koje postoje i koje sablažnjavaju vjerne, između eparhija i eparhija, onaj vladika jedno tvrdi i zabranjuje, jedan dozvoljava, to je jedna velika muka naša. Sad kada je konačna obnova Srpske crkve počela, tu imamo jedno iskušenje, ali i to je na putu razrešenja. Ja sam na ovo pitanje mnogo puta već govorio i posle kraja emisije, samo ću načelno reći, to je na putu razrešenja. Svjesni smo vrlo toga da od eparhije do eparhije da će Bog. To su samo iskušenja. Ljudi smo, živi smo, od krvi smo i od mesa, i episkopi mogu da griješe, i mi sveštenici možemo da griješimo, ali sada se zaista neobično ozbiljno radi na tome da se sve to ujednači, odnosno se vrati na stazu cijele istine. Tako da, s jedne strane, neće biti kategorični tvrdni da se vrati na prvo pitanje, da mlad sveštenik nije duhovnik, a da je duhovnik samo onaj koji je iskusan. Apostol Pavle negdje kaže jednom svojeg učenika, nemoj da te prekorevaju zbog tvoje mladosti. To je jedan divan mlad episkop, odnosno učenik apostola Pavla. On ima blagodat isto onoliko koliko i mi stari sveštenici, ali ako bez sujete prilazi tajne ispovijesti, onda će biti blagodat i razrešenje od griha. Isto tako može bude obrnuto i tako dolazi kada se počne tako na neki način linearno da se ne valjaju mladi sveštenici, oni premlad, nego samo stariji. Zabranjujem ovo, dozvoljavam ono. Čim počne mnogo zabranjivanja, mnogo dozvoljavanja i kako vole da kažu, nemaš blagoslov za ovo, nemaš blagoslov za ono, tu onda više leba nema. Ali, hvala Bogu, mi sada smo na velikom putu ozdravljenja, da će Bog, pa ćete vrlo uskoro vidjeti, moguće već posle ovoga sabora u maju, da će već biti neki vrlo, vrlo bitnih promjena u Srpskoj crkvi.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka slava i hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras je na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boku Kotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnju. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.